Καλή σας μέρα και είναι Παρασκευή. Τι ωραία, τι καλά. Παρασκευή 27 Μάρτη 2026 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ παρέα μαζί με την Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα περάσουμε με τη δική σας συντροφιά μέχρι τις 10 το πρωί, 9 με 10. Ώρα Ελλάδας καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και σε επανάληψη μετά τις 3 τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας. Κάθε Παρασκευή, εδώ και μήνες τώρα έτσι και πάει και καλά κιόλας για να σας πω, έχουμε καθιερώσει την ενότητα σαν τότε. Ανοίγουμε τις εφημερίδες του παρελθόντος, διαβάζουμε τον τύπο μιας άλλης εποχής και κάνουμε συγκρίσεις και συνδυασμούς θα έλεγα με το σήμερα και πόσο κοντά πέφτει το σήμερα αν διαβάσετε με τις εφημερίδες αυτές που είναι δεκαετίες πίσω. Σήμερα θα πάμε σχεδόν μισό αιώνα πίσω, θα πάμε 42 χρόνια πίσω, άντε 4 δεκαετίες ή κάτι ψηλά, στο 1984, 3η 27 του Μάρτη και έχουμε μπροστά μας την εφημερίδα Ελευθεροτυπία που έχει πρώτο της θέμα η μοιραία κόντρα του Ποτάκη, γιατί υποχρεώθηκε σε παρέτηση ξαφνικά. Αρσένης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο τσάρος της οικονομίας πιάνει και το Υπουργείο Οικονομικών μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Βότση και γράφει: «Η πολύμινη κρίση στις σχέσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμου Αρσένη και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Ποτάκη ξέσπασε ξαφνικά χτες με την παρέτηση και τυπικά απομάκρυνση ουσιαστικά του τελευταίου καθώς και του Υφυπουργού Δημήτρη Πιτσιόρη από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την κυβέρνηση. Τις ευνίδιες μεταβολές στο κυβερνητικό επιτελείο ανακοίνωσε στις 9 το βράδυ προσωπικά ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου με την αιτιολογία ότι σχεδιάζεται η ενοποίηση αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε να μιλήσει επενετικά για τα δύο απερχόμενα κυβερνητικά στελέχη. Ο κύριος Ποτάκης, όταν επικοινωνήσαμε μαζί του τα μεσάνυχτα, ύστερα από πολύ ωραία αναζήτηση, αρκέστηκε να δηλώσει στην Ελευθεροτυπία: «Ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός με καλύπτει απόλυτα και δεν έχω να προσθέσω τίποτα». Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια πολιτική, εσωκομματική θα έλεγα, κόντρα στο Πασόκ και βέβαια καταλαβαίνετε και βλέπετε και όλη αυτή η παντοκρατορία του Γεράσιμου Αρσένη στο Υπουργείο Οικονομικών που στην πορεία ήταν ενοποιήθηκε και έγινε Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έφερε κάποιες εξελίξεις, θα λέγαμε και δεινές, μετεξελιχτικά στην χώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε διαλέξει τραγούδια από τη χρονολογία εκείνη, από το 1984, και έχουμε διαλέξει ελληνικά τραγούδια, τι ήταν δηλαδή μέσα στα κορυφαία τραγούδια της εποχής εκείνης, της χρονιάς εκείνης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Μανώλη Μητσιά να λέει ένα άκρος αποκαλυπτικό και σχετικό και με το θέμα τραγούδι με τίτλο «Ποτέ».
Ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά, κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που χρόνια ζω για σένα, ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μ' ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ.
Ποτέ τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά. Και εκεί που κοιμώσουν και νύχες, καπνός από στάχτη παλιά. Κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μ' ακόμα. Στο πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ.
Για ακούστε εδώ τώρα να δείτε και τη διαφορά. Στις Πέτσες Γλέντι, στην Αίγινα Τρόμος, δύο νησιά του Αργοσαρνικού, η Αίγινα και οι Σπέτσες, έζησαν σε εκ διαμέτρου αντίθετες στιγμές το τελευταίο διήμερο. Σάββατο μεσημέρι, χαρές και κεράσματα στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, όπου γίνεται η καθέλκυση του ξύλινου μυθικού πλοίου του Ιάσωνα Αργό. Έτσι, και διαβάζω κιόλας τώρα εδώ το ρεπορτάζ. Η Αργό γλίστρησε στο νερό και φεύγει για το Χρυσόμαλο Δέρας. Η γιορταστική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο στο παλιό λιμάνι των Σπετσών το περασμένο Σάββατο, 1500 κάτοικοι και 500 επισκέπτες καρφαλωμένοι σε κάθε λογής πλεούμενο και στην πλαγιά του Λόφου, πάνω από τους παλιούς ταρσανάδες, περιμένουν με αγωνία να πέσει στο νερό η Αργό, το πιστό αντίγραφο του μυθικού πλοίου του Ιάσωνα, που θα ξαναζωντανέψει το μύθο ταξιδεύοντας στην ίδια πορεία. Ο ιδιοκτήτης και εμπνευστής της κατασκευής του πλοίου, Ιρλανδός Τιμ Σέρεβεριν, 44 ετών, καμαρώνει δίπλα στον καραβομαραγκό Βασίλη Δελιμήτρο, που με τα χέρια του έκανε πραγματικότητα το όνειρο του Σέρεβεριν μέσα σε 6 μήνες. Τα πάντα είναι έτοιμα. Η Αργό, βαμμένη με φυσικά χρώματα από ρετσίνη, λάδι, πορφύρα και άλλα χρωστικά, περιμένει στον Ταρσανά, δεμένη με παλαμάρια πάνω στις γλίστρες που θα την οδηγήσουν στα νερά. Και πάμε πιο δίπλα, έτσι, όπου έχουμε το εξής, για να πάμε και στην Αίγινα. Πλοίο 32 ετών λαχτάρισε 100 επιβάτες χθες το πρωί, υπογράφει ο Γιάννης Φίτρας, με 100 ψυχές να σπαρταράνε από αγωνία. Βρέθηκε κυβέρνητο χθες το πρωί το καριδότσουφλο που λέγεται Νεράιδα Εξπρές, 2 μίλια μακριά από την Αίγινα. Ήταν κοντά στις Λαγούσες όταν ο κυβερνήτης του Παναγιώτης Βρετός διαπίστωσε ότι το πιδάλιό του ήταν κατεστραμμένο. Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια, ενώ το πλοίο παράδερνε ακυβέρνητο. Σε 15 λεπτά έσπευσε κοντά του το περιπολικό του κεντρικού λιμεναριού Πειραιά 80 και αμέσως άρχισε η επιχείρηση διάσωσης των 100 επιβατών του Νεράιδα Εξπρές. Οι επιβάτες σε 3 δόσεις πέρασαν από το ακυβέρνητο επιβατηγό στο περιπολικό και μεταφέρθηκαν πάλι στην Αίγινα. Από εκεί μεταφέρθηκαν στον Πειραιά με το επιβατηγό όχημα ταγωγό. Πού το χάσα, πω, τι έγινε. Καθίστε, έχει πλάκα, έχασα τη σελίδα. Να το, έλα, εδώ είναι. Λοιπόν. Πού ήμουν, μπράβο. Με το επιβατηγό οχηματαγωγό Ελλάς. Αγανακτισμένοι επιβάτες ναυαγοί μας διαμαρτυρήθηκαν για το στοιχειωμένο καράβι, όπως το χαρακτήρισαν, λέει η μυροφόρα Βακοντίου, κάτοικος Αθήνας. Μπήκαμε στις 8 το πρωί στην Αίγινα για να έρθουμε στον Πειραιά. Έξω από τη Σουβάλα, θα ήταν η ώρα 8 και 20, το πλοίο σταμάτησε. Από το πλήρωμα μας είπαν ότι υπάρχει μηχανική βλάβη στο πιδάλιο. Αμέσως κατόπιν άρχισαν προσπάθειες για την επιδιόρθωση της βλάβης. Μας έπιασε πανικός. Ευτυχώς και πολύ καλό καιρό, αν είχε έστω και λίγη θαλασσοταραχή, θα πνιγόμαστε. Η ουσία τώρα είναι μία στην όλη ιστορία και μας την τραγουδάει η Χάρης Αλεξίου.
Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει υπάρχει αθανασία. Αχ και του παραδείσου η κοιλάδα δεν χωράει την Ελλάδα. Να σου να Θεέ μου πότης, να σωθεί η ανθρωπότης στο μεθύσι σου απάνω. Να μαχαιρώνε στο χαρό. Μια είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μία είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε να αρρωστήσει ο Άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και φέτος. Να σου να Θεέ μου πότης, να σωθεί ανθρωπότης στο μεθύσι σου απάνω. Να μαχαιρώνε στο χαρό.
Ακούστε και δείτε τώρα, γράφει ο Φρέντι Γερμανό συνέντευξη Κολοκοτρώνη στον David Tong, επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα της 25 Μαρτίου και τα κολοκοτρωνέικα τραγούδια που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο από την τηλεόραση. Είδα χθες το βράδυ ένα ετεροχρονικό όνειρο. Είδα ότι ο David Tong έπαιρνε συνέντευξη από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη για την εκπομπή Face the Press. Το όνειρο ήταν εφιαλτικό, όπως άλλωστε και η συνέντευξη. Tong. Κύριε Κολοκοτρώνη, τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκαν ορισμένα δημοσιεύματα στον αγγλικό τύπο που σας παρουσιάζουν ότι είχατε επαφές με έναν πράκτορα της Μόσχας. Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία ότι τον φιλοξενήσατε στο εξοχικό σας σπίτι στο Ραμαβούνι. Κολοκοτρώνης, κατάπληκτος. Ποιος είναι αυτός? Tong. Αναφέρομαι στο γνωστό μαρξιστή Ρίγα Φεραίο. Κολοκοτρώνης, ήταν ο Ρίγας Φεραίος πράκτορας της Μόσχας? Tong. Έτσι έγραψαν οι Times και ως γνωστόν ό,τι γράφουν οι Times δεν σηκώνει συζήτηση. Δυστυχώς εσείς οι Έλληνες οπλαρχηγοί δεν διαβάζετε Times, με αποτέλεσμα να έχετε συχνά ελλειπή ενημέρωση. Κολοκοτρώνης, ομολογώ ότι πριν από τη μάχη στα Δερβενάκια δεν πρόλαβα να διαβάζω Times. Tong, χαίρομαι που αναφέρατε τα Δερβενάκια, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Στρατηγέ Κολοκοτρώνη, η βρετανική κοινή γνώμη είναι ανάστατη, γιατί μάθαμε ότι καταπιέζετε τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης. Κολοκοτρώνης, καταπιέζω εγώ τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης? Tong, σύμφωνα με πληροφορίες των Times, ανάμεσα στους Τούρκους που σκοτώσατε στα Δερβενάκια ήταν και 9 μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Κολοκοτρώνης, ταραγμένος. Είναι βέβαιον αυτό? Tong, του δίνει ένα φύλλο χαρτί. Ορίστε, έχω εδώ τα ονόματά τους. Με όνομα μητρός, όνομα πατρός, αριθμό ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Ο Κολοκοτρώνης εξετάζει το χαρτί. Τι θέλετε να κάνουμε πάνω στο ζήτημα αυτό? Tong, η βρετανική κοινή γνώμη θα επιθυμούσε κάθε φορά που σκοπεύετε να σκοτώσετε έναν Τούρκο στρατιώτη να του ζητάτε προηγουμένως την ταυτότητά του. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Κολοκοτρώνης, είναι πάρα πολύ απλό, αλλά τι γίνεται αν ο Τούρκος στρατιώτης έχει ξεχάσει την ταυτότητα στο σπίτι? Tong, θα του λέτε πετάξου να τη φέρεις και εμείς σε περιμένουμε? Κολοκοτρώνης, ομολογώ ότι αυτή τη λύση δεν την είχα σκεφτεί. Τόγκ. Βέβαια θα μου πείτε, τι γίνεται αν ο Τούρκος πηγαίνοντας στο σπίτι του πέσει πάνω σε μποτιλιάρισμα και δεν προλάβει να γυρίσει εγκαίρος. Κολοκοτρώνης. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα. Τόγκ. Τότε θα αναβάλλετε τη μάχη για οπόταν τον βολεύει. Είναι κάτι που θα ευχαριστήσει πολύ τη βρετανική κοινή γνώμη. Κολοκοτρώνης, αφού θα ευχαριστήσει τη βρετανική κοινή γνώμη, τότε εντάξει. Το μόνο κακό είναι ότι με όλα αυτά υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει η επανάσταση του 21, κάπου 50-100 χρόνια. Τόγκ, στρατηγέ, αυτό πια και αν είναι που θα ευχαριστήσει τη βρετανική κοινή γνώμη. Τόγκ συνεχίζει. Θα ήθελα να περάσω σε ένα άλλο καυτό θέμα που απασχολεί τη βρετανική κοινή γνώμη. Πρόκειται για τις περιουσίες των χιλίων Άγγλων οικοπεδούχων που κινδυνεύουν από τις ενέργειες της επανάστασης του 21. Κολοκοτρώνης, μα πού ακριβώς συμβαίνει αυτό? Τόγκ, στη μάχη της Ακρόπολης αφήσατε τον Κιουταχή να βομβαρδίζει συνέχεια τον Ιερό Βράχο χωρίς να λάβετε υπόψη ότι τα περισσότερα αγροτεμάχια της περιοχής ανήκουν στο Λόρδο Έλγιν και σε άλλους χίλιους συμπατριώτες μας. Κολοκοτρώνης, κύριε Τόγκ, η Επανάσταση του 21 θα φροντίσει να προστατεύσει τις περιουσίες των Άγγλων οικοπεδούχων της Ακρόπολης. Τόγκ. Κορουφέξαλα, στρατηγέ, ξέρετε πολύ καλά ότι ώσπου να γίνει αυτό, ο Κιουταχής θα κάνει λίμπα τον Ιερό Βράχο. Η βρετανική κοινή γνώμη είναι ανάστατη μαζί σας. Κολοκοτρώνης, γιατί η βρετανική κοινή γνώμη είναι ανάστατη μαζί μας και δεν είναι ανάσταση με τον Κιουταχή που θα κάνει λίμπα τον Ιερό Βράχο? Τόγκ, γιατί η βρετανική κοινή γνώμη είναι πάντα με το μέρος των αδύνατων, στρατηγέ. Ξεχάσατε ότι ο Κιουταχής είναι μουσουλμάνος της Δυτικής Θράκης? Απίθανος, μοναδικός. Μοναδικός Φρέντι Γερμανός, στράτης Διονυσίου τώρα, άλλος ένας μοναδικός και ξεχωριστός. Ποιος είπε για τους μάγκες?
Χαθήκανε. Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσανε? Ποιος το είπε για τους μάγκες πως τη βάψανε? Πως ταξιδέψαν με βάρκα και βουλιάξανε? Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε? Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσανε? Ποιος το είπε πως οι μάγκες χρεοκοπήσαν? Και οι ψευτοκυριλέδες τους εκτόπισαν. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες.
Μετά την εμπλοκή για τη Λίμνο, υποστήριξε στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος ότι είναι άκυρη η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Τώρα δεν είναι ανέκδοτο, παιδιά, αυτό, έτσι. Λεγόταν τότε επί κυβέρνηση Πασόκ, θυμάστε που είχε έρθει και στην εξουσία κάποια στιγμή, έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι Αμερικάνοι, έξω η ΕΟΚ, έξω όλα και τελικά μπήκαμε με τα μπούνια. Θεσσαλονίκη. Ακυρώθηκε ουσιαστικά στην πράξη η συμμετοχή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ισχυρίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο κ. Τσοχατζόπουλος μίλησε υπό την κομματική του ιδιότητα σε συνεστίαση που οργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Ακυρώθηκε ουσιαστικά στην πράξη η συμμετοχή μας στο στρατιωτικό σκέλος. Όπα. Πάπα, αρχίσαν τα σαρδάμια, ε. Στρατιωτικό σκέλος, είναι ζώρικο, του ΝΑΤΟ, επανέλαβε υπό καταιγισμό χειροκροτημάτων και έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή όσο δεν αναγνωρίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Λίμνο. Και βέβαια η στάση μας αυτή ενόχλησε τη δεξιά που θα ήταν διατεθειμένη να συνεχίσει μια τέτοια συμμετοχή χωρίς αναγνώριση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τώρα, κοιτάξτε, είμαστε κάποια χρόνια πίσω. Υπάρχει η δεξιά και υπάρχει η αλλαγή του ΠΑΣΟΚ. Τελικά στην όλη ιστορία όλα γίνανε ένα μαζί. Ε? Τώρα είναι ένα μαζί. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, 7-8 είναι υπουργοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν το έλεγες κάποτε, που υπήρχαν και τα καφενεία, τα πράσινα και τα μπλε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αν το έλεγες κάποτε αυτό στα χωριά, ότι θα γίνει αυτό μια μέρα, θα σου λέγανε πάει αυτός, τρελός είναι. Αλλά η ουσία και η πραγματικότητα τελικά κάποια στιγμή βγαίνουν στο φως. Εμείς όμως, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει ο κ. Τσοχατζόπουλος, ο λαός μαζί με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε τα εναέρια, θαλάσσια και υποθαλάσσια κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα υποθαλάσσια μ' αρέσει. Ωραίο. Αδιέξοδα. Το ΠΑΣΟΚ είπε σε ένα άλλο σημείο, εκτός χειρογράφου ομιλίας του, ο κ. Τσοχατζόπουλος ουδέποτε εγκατέλειψε τις στρατηγικές του θέσεις στο θέμα της ΕΟΚ. Δίνουμε μάχες και εκεί όπου υπάρχουν τα διευθυντήρια των ανεπτυγμένων χωρών. Δίνουμε μάχες σε μια ΕΟΚ με αδιέξοδα για να πετύχουμε με το μνημόνιο. Από τότε μνημόνιο, ε! Αμάν! Καλύτερες συνθήκες από εκείνες τις απαράδεκτες συνθήκες ένταξης της δεξιάς. Για τις ευρωεκλογές είπε: έχουμε μια ολοκληρωμένη προοπτική, μια προοπτική που αποτελεί το εχέγγυο ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να λύσει τα αδιέξοδα. Και για το λόγο αυτόν η κυβέρνηση πρέπει να υπερψηφιστεί στις ευρωεκλογές. Ε, άσε με να κάνω λάθος, λέει τώρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
Άσε με να βρω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αθάς εσύ. Άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω. Μη μου λες για εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σύριγγα αδειάζει και το αίμα χύνεται ζεστό. Μουσική.
να κάνω λάθος. Άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος τι μου παίρνει τα μυαλά. Άσε με να σου σφυρίξω στο σκοτάδι ένα γνώριμο παλιό σκοπό. Άσε με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ τα κενά με μουσική rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά θα μεταγνωστώ. Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει η απαγοήτευση αν νιώσω. Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε τώρα εδώ, ακούστε, γιατί καμιά φορά και οι εποχές είναι τέτοιες που σου δίνουν το στίγμα τι γινόταν και πώς γίνονται τα πράγματα ακόμα και σήμερα και με χειρότερο ενδεχομένως τρόπο. Επιχείρηση Φιλιππινέζα. Πριν στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές του συμβολέου μεταξύ της Γαλλικής Εταιρείας και Αραβικών Χωρών για τεχνικά έργα στη Μέση Ανατολή, έφτασε στο Παρίσι με την πρώτη πτήση ο Φιλιππινέζος Υπουργός Εμπορίου Μπλος Όλμπε. Ήρθα να σας μιλήσω για το μενού των εργαζομένων σας στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι είπε στους Γάλλους επιχειρηματίες ο κύριος Όλμπε. Η χώρα μας διαθέτει υπέροχες γυναίκες για όλα τα γούστα και όλα τα μέτρα. Ψηλές, κοντές, αδύνατες, παχουλές, με γνώσεις ξένων γλωσσών και όλες πάμφθινες, προτιμήστε μας. Το Warm Body Export, η εξαγωγή θερμού σώματος, είναι πιο επικερδής επιχείρηση στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το 1982, από αυτή μόνο την εξαγωγική δραστηριότητα η χώρα του δικτάτορα Μάρκος συγκέντρωσε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ όλες οι άλλες εξαγωγές προϊόντων βρίσκονταν πολύ πίσω. Το εμπόριο λευκής σαρκός γυναικών και αγοριών που διεξάγεται στις Φιλιππίνες, αν για τον άλλο κόσμο είναι ακατανόητο, για μας εξηγείται. Σκεφτείτε ότι ο πληθυσμός της χώρας είναι 52 εκατομμύρια και από αυτούς τα 12 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Μιλάει ο Λούις Τζαλαντώνη, εκπρόσωπος του Εθνικού Δημοκρατικού Μετώπου των Φιλιππίνων που βρίσκεται στην Αθήνα, προσκαλεσμένος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των λαών. Όσο μακριά και αν βρίσκεται από την Ελλάδα η χώρα του Μάρκος, είναι πολύ γνωστά τα ανθρώπινα προϊόντα της. Οι χιλιάδες Φιλιππινέζες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε παραλιακά μπαρ, θύματα της πολιτικής του τουριστικού πλουτισμού που έχει φροντίσει να ανθίσει ο Μάρκος. Η εξωτική χώρα των Φιλιππίνων τον περασμένο Αύγουστο ήρθε στη διεθνή επικαιρότητα για ένα άλλο γεγονός που έσπασε τη βιτρίνα του εξωτισμού και πρόβαλε το τρομακτικό, μισό λεπτό να δω, καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας. Ήταν η δολοφονία του ηγέτη της αντιπολίτευσης Μπενίνιο Ακουίνιο από την ίδια την κυβέρνηση Μάρκος, όπως αποδείχθηκε από την ταινία και την μαρτυρία Ιαπωνέζου δημοσιογράφου. Απίθανα πράγματα. Επιχείρηση Φιλιππινέζα, ακούστε εδώ. Και μαζί και μόνος τώρα, Ελένη Βιτάλη, Θανάσης Κομνηνός.
Μοναξιά και είσαι μόνος κι είναι κι ο πόνος σου μαχαίρι στην καρδιά. Εγώ μιλώ για μοναξιά και έχω παρέα έτσι όπως όπως να περάσει η βραδιά.
Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος. μας είναι ο πόνος και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος.
Μιλώ για μοναξιά και είμαι μόνος. Είσαι μονάχη σου κι ας έχεις συντροφιά. Μες στο μυαλό του καθενός είναι ένας κόσμος που κρύβει χίλια μυστικά.
Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος.
Ακούστε τώρα που ξοδεύουν τα λεφτά τους οι Έλληνες. Έπιπλα ηλεκτρικά αγοράζουν οι επαρχιώτες, τρόφιμα οι Αθηναίοι. Παιδιά, τώρα δεν έχει τίποτα απ' όλα αυτά, ούτε Αθήνα, ούτε επαρχία, ούτε τρόφιμα, ούτε ηλεκτρικά τώρα, άκου να δεις. Σε αγορές επίπλων και λοιπού οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικά είδη κλπ, αρχίζει να στρέφεται η προσοχή του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος φαίνεται να έχει ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες, ήδη διατροφής και ένδυσης και υπόδησης. Αυτό είναι το, επαναλαμβάνουμε, πότε είναι παιδιά αυτό, το 1984. Φορτωμένοι όλοι, χορτάτη και αγοράζουμε τηλεοράσεις και βίντεο. Η στάση αυτή είναι ισχυρή, κυρίως στην επαρχία, οι κάτοικοι της οποίας φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμη ικανοποιήσει τις καταναλωτικές τους ανάγκες σε έπιπλα και άλλο οικιακό εξοπλισμό και η αγορά εκεί δεν έχει ακόμα κορεστεί. Αυτές τις στάσεις απεικονίζουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 1983 που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1983, ο τζίρος αξία λιανικών πωλήσεων δηλαδή, αυξήθηκε κατά 19,8% σε ολόκληρη τη χώρα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 1982. Αν η αύξηση αυτή αποπληθωριστεί, πληθωρισμός 20,5% το 83, τότε συμπεραίνεται ότι ο όγκος των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση 0,7% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 83. Ένδειξε ότι το διαθέσιμο εισόδημα του 83 παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 82. Ακούστε τώρα εδώ ποια είναι η διαφορά, έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πληθωρισμό. Τι είναι αυτά που λέτε, άκου, εδώ 20,5%. Τώρα τα έχουμε σβήσει αυτά. Άσχετα άμα δεν υπάρχει τρόπος να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να παίρνουμε τα βασικά ή να αγωνιούμε για να πώς θα φτάσουμε στη δουλειά μας βάζοντας βενζίνη. Αφήστε τα αυτά στην άκρη. Μην ασχολείστε. Και εδώ βέβαια μιλάει για διαθέσιμο εισόδημα. Α, τι είναι αυτό. Εισόδημα λέει το 83 παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 82. Εδώ τώρα δεν ανεβαίνει το εισόδημα, αλλά πέφτει. Ρε τι τραβάμε. Ετοιμάζω ταξίδι, Ελένη Δήμου.
σε προσκάλεσα, στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Προκλήσεις από την ΟΝΕΔ. Αμαύρωσαν τον γιορτασμό της Εθνικής Επετείου προκαλώντας την οργή του Καραμανλή. Και διαβάζουμε μέσα στο κείμενο: ΟΝΕΔΙΤΕΣ αμαύρωσαν τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου με κομματικά και αντικυβερνητικά συνθήματα στην Αθήνα και στην Πάτρα και με αποδοκιμασίες αντιστασιακών στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Πάψτε πια αυρέ, τους φώναξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν αυτοί παρά τα αποτρεπτικά νεύματα επέμεναν να φωνάζουν Εθνάρχης είναι ο Καραμανλής. Έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, δύο ομάδες ονεδητών από 20 άτομα η καθεμιά αποδοκίμασαν τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς που έφτασαν για να παραστούν στην τοξολογία. Φώναζαν Χούντα είναι, θα περάσει. Και κάτω η Χούντα του Πασόκ. Τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας Αβέροφ σημαίνει δύναμης και Αβέροφ, Αβέροφ. Όταν έφτασε στη Μητρόπολη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι ονοδίτες άρχισαν να φωνάζουν Εθνάρχης είναι ο Καραμανλής, προκαλώντας την οργή του κύριου Καραμανλή, ο οποίος προσπάθησε να του σταματήσει κάνοντας νεύμα με το αριστερό του χέρι. Όταν μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου οι ονεδίτες ξανάρχισαν να λένε το ίδιο σύνθημα Εθνάρχης είναι ο Καραμανλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φανερά εκνευρισμένος, τους έγνεψε να σταματήσουν και φώναξε δύο φορές «Πάψτε πια βρε». Μετά το πέρας της δοξολογίας, οι περίπου 40 νεαροί ονεδίτες αποδοκίμασαν τους υπουργούς που αποχωρούσαν και μετά διαλύθηκαν προς τις οδούς Ερμού και Μητροπόλεως. Και πάμε, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ σχετικό στη σελίδα 48. Ε, πού είναι τώρα, το χάσα. 48, είπαμε ρε παιδιά. Ναι, πού είναι αυτό. Δεν το βρίσκω. Πού ήταν. Α, το χάσα. Είχε φασαρία μεγάλη πάλι, αλλά να το, εδώ, εντάξει, προκλήσεις, να το, το βρήκα. Λοιπόν, και συνεχίζει το ρεπορτάζ εδώ πέρα, στην άλλη σελίδα, ότι ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων, για τα γεγονότα που έγιναν τώρα στη Θεσσαλονίκη, κύριος Σαπρανίδης, δήλωσε ότι οι νεοδημοκράτες και ονοδίτες πέταξαν διάφορα μικροαντικείμενα, άδεια κουτιά τσιγάρων, κονσέρβες και κέρματα σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης την ώρα που παρήλαβναν. Ο Δήμαρχος κατήγγειλε για το γεγονός αυτό την τοπική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ και δημοτικούς συμβούλους της δεξιάς. Τότε ήταν, όπως είπαμε, δεξιά και Πασόκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδιον καλό, ωραίο και σχετικό με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, «Μαύρος Γάτος».
Μουσική. ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κοκκινό παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηβικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός. Με τόση καρπερότητα, άχαχα μια σταλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί. Κι ό,τι γλυκάρο κάνεις αν σ' αφούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό. Το γάτο να τσακώσουνε σαν μου το αναρχικό. Και λοιπόν σε Γιάννη το χάφιε το τσουρμό. Αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό χρώμο. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά. Στην έχουν αισθημένη κι όπως το λέω έγινε. Σαν το αλάνι που σιδε μαύρους νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Κι οδύρεται μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα. Και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά ο πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουβεκιά στον ήχο. Αν μία κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μ' ήρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Λοιπόν, ακούστε εδώ. Ο σεφ του καζίνου, πώς λέμε το καζίνο του καζίνου, άρπαζε τις μάρκες. Υπάλληλος του καζίνου της Πάρνηθας πιάστηκε από ελεγχτές του ΕΟΤ την ώρα που αφαιρούσε μάρκες αξίας 50.000 δραχμών από τραπέζι ρουλέτας τις πρώτες πρωινές ώρες θες. Τι έκανε, περισσέψαν οι ρουλέ αυτά, στη ρουλέτα εκεί τα... Οι μάρκες της πήρε ο άνθρωπος. Πρόκειται για τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, 27 χρόνων, σεφ του Μον Παρνές, που καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση για απόπειρα κλοπής από το αυτόμορο τριμελές πλημελιωδικείο, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. 166 εκεί και αμέσως θα έρχεται. Ακούστε τώρα εδώ θέμα. Αναδιαρθρώνεται το κέντρο αμέσου βοήθειας 166. Διπλασιάζονται τα ασθενοφόρα που θα κινούνται. Η πρωτεύουσα χωρίζεται σε δύο τομείς και δημιουργούνται νέες συχνότητες για τους ασυρμάτους ώστε να μπουν, να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα οι συγγενείς των αρρώστων με το κέντρο και το κέντρο με τα ασθενοφόρα του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υλοποιείται πολύ σύντομα, για τα έκτακτα περιστατικά και τη μεταφορά του στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, θα κινούνται σε κάθε βάρδια 42 ασθενοφόρα. Παιδιά, αυτό είναι το 1984. Για περιμένετε το λίγο. 1984 είναι αυτά. Βάλτε λίγο στο μυαλό σας να σκεφτεί πώς είναι τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Γύρω από το πότε έρχονται και πώς έρχονται τα ασθενοφόρα και πώς ασθενοφόρα είναι. Αχ, 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 αχ. 20 χρόνια Beatles και καμία αριτίδα. Πριν από 20 χρόνια όλη η Αμερική υποδεχόταν με πυρετό τους Beatles. Στις 7 Φεβρουαρίου 1964 ένα πυκνό πλήθος από κοριτσόπουλα σε κατάσταση παραλυρήματος τους περίμενε στο αεροδρόμιο Kennedy της Νέας Υόρκης. Ήταν το σύνθημα για 15 μέρες ιστερίας. 60.000 άτομα ζήτησαν θέσεις για να παραβρεθούν στην τηλεοπτική εγγραφή του Ed Sullivan Show. 6.000 μπόρεσαν να μπουν στο στούντιο. Με 700 καθίσματα έγινε επανάσταση. Οι Beatles έδωσαν συνολικά 3 συναυλίες. Δύο στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και μία στην Ουάσιγκτον. Μνημειώδης ήταν η συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Πλάζα. Ερώτηση. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είστε όλοι φαλακροί και ότι φοράτε περούκες. Είναι αλήθεια, Τζον? Ναι, βέβαια, είμαστε όλοι φαλακροί, αλλά και κοφάλαλοι. Έφυγαν από την Αμερική στις 21 Φεβρουαρίου και άφησαν όλους τους Αμερικανούς άνω των 5 ετών σε κατάσταση σοκ. Τα αμερικανικά έντυπα γιορτάζουν εκείνες τις 15 ημέρες που προκάλεσαν αληθινό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα από τα ορόσημα της συλλογικής επιτυχίας στη χώρα. Το περιοδικό Rolling Stone. Για φανταστείτε, Rolling Stone τώρα ταιριάζει περισσότερο με τους Rolling Stones, αλλά μιλάει για τους Beatles, μουσικό περιοδικό βέβαια και όχι μόνο, με μεγάλη ιστορία, αφιερώνει στο γεγονός το εξώφυλλο και 32 σελίδες του. Το Life το κάνει κύριο θέμα με μαρτυρίες, ανέκδοτα, ρεπορτάζ και 10 σελίδες αναμνηστικών φωτογραφιών και όλα αυτά για το περίφημο ταξίδι το 1961 των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνουμε με Beatles, να παίξουμε για ξανά ξένο τραγουδάκι, ρε παιδιά. Strawberry Fields Forever, ραντεβού εμείς με ώρα Ελλάδα στη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
thinking, no, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to stroll.